Elektri Karjanen. Elektri Karjanen. Armas kuulaja, inimene on kõikidel aegadel püüelnud tarkuse poole. Tarku inimesi on läbi aegade austatud, isegi kui nende nõu pole alati kuulda võetud. Ja nagu ajalugu näitab, on vahest tarkade nõuannete järgimisest olnud rohkem kahju kui kasu. Kui tark on tarkus, sellest räägibki minu tänane saade. Ja mina olen Rein Unapu sinu ees oma saatega Kõrbeisade tarkus. Mis asi on üldse tarkus, armas kuulaja? Tarkus on olnud paljudele inimestele ihaldusväärseks sihiks. Millest ta siis seisneb? Kui uskuda pakse raamatuid, siis on tarkus ei midagi muud kui teadlikkus viimsetest põhjustest. Tarkuse sealdub usk sellesse, et tark suudab tabada asjade ja nähtuste olemust. Ka meile kõigile tuntud sõna filosoofia, mis tähendab tarkuse sõprust ehk tarkuse armastust, püüdleb kõige oleva olemuse poole. Filosoofid üritavad seda seispidi tunnetatud olemust sõnadesse panna, et isiklikku seismist oleks võimalik käsitleda ka väljaspoolise ennast. Nagu sinagi, armas kuulaja, juba tähele panna võisid, on filosoofia ja religioon väga sarnased. Vahe on ehk ainult selles, et religioon korraldab inimese elu sellest lähtudes, mida usutakse pärast surma olevat. Filosoofia aga keskendub inimese maailmatunnetusele, tema maise elu perspektiivist lähtudes. Ometi mingist piirist alates sulavad religioon ja filosoofia ühte, sest nad mõlemad otsivad elu mõtet ja väljapääsu maailma suletusest. Nii religioon kui filosoofia üritavad leida vastust küsimusele, mis on õige ja mis vale. Kuidas tuleks käituda? Mida teha, mida tegemata jätta? Kuid igal asjal siin maailmas on kaks poolt, igal tõel vähemalt kaks tõlgendust. Sellepärast valisingi tänasesse saatesse esimesel kristlikul aastatuhandel elanud pühade isade mõtteterad koguteosest Apophthegmata Patrum ehk Gerontikon, isade vaimne pärand. Neid lugusid kuulates võime tajuda suurt erinevust tänapäevase ja kaugete aegade maailmakäsitluse vahel. Ning just see erinevus paneb nii mõnedki mõtted meie kõrvus kummalistena kõlama ja sunnib küsima, mis see siis nüüd on? Kas tarkus või hullumeelsus? Ettekujutus või tõsiasi? Aga tarkus on viimselt ikka kuulaja kõrvades, täpsemalt muidugi kõrvade vahel. Sest maailma tarkus on küll hullus Jumala ees, kuid paraku iga hullus ei ole alati ja tingimata Jumala tarkus. Siiski ma tahaksin, et sina, armas kuulaja, ei otsiks neis lugudes hullust. Oleks ülekohtunegi naerda inimeste üle, kes eraldusid maailmast, et otsida seda kõige pühamat Jumala tõde, kes loobusid maise elu rõõmudest, et olla teerajajad nendegi jaoks, kes sünnivad maailma pärast neid. Nii palju austust on nad igatahes väärt.
Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Kord tulid isad kõrbest isa Antoniuse juurde kokku ja ka isa Joosef oli nende hulgas. Isa Antonius tahtis neid proovile panna ja andis neile ühe kirjakoha pühakirjast, et nad selle sisu lahti mõtestaksid. Iga üks püüdis oma tarkust mööda vastust anda, ainult isa Joosef vastas. Ma ei saa sellest aru. See peale kostis isa Antonius. Ainult isa Joosef on oma kirjakohast õigesti aru saanud. Kord tulid vennad erakud isa Antoniuse juurde kokku ja küsisid temalt. Ütle meile, mida me peaksime tegema? Elage nii, nagu pühakirja õpetab, vastas isa Antonius ja luges neile ette. Kui keegi lööb sind paremale põsele, siis pööra temale ka vasak. Vennad aga vastasid. Ei, ei, sellega me küll hakkama ei saa. Noh, kui te teist põske ette keerata ei suuda, siis hoidke vähemalt seda ühtki põske lööja poole. Ei, ka seda on meie jaoks palju. Noh, siis vähemalt ärge makske selle eest kätte, mis teile kurja on tehtud. Ei, seda me ka ei suuda, vastasid vennad. Siis pöördus isa Antonius ühe oma õpilase poole ja ütles. Mine ja keeda vendadele putru, nad on tõesti nõdrad. Kord tulid inimesed isa Ammonuse juurde, et tema nende vahel õigust teeks. Aga isa Ammonas mängis, nagu oleks ta loll. Seepära astus üks naine esile ja ütles. See vanamees on püsti hull. Isa Ammonas jäi kuulatama ja ütles. Kui palju vaeva olen ma pidanud üksinduses nägema, et nii hulluks saada? Kas peaksin ma siis nüüd sinu pärast sellest lahti ütlema? Isa Silvanusest teati rääkida, et kord, kui teised isad talle külla tulid, tahtis ta neile oma õpilase Markuse alandlikkust näidata, mille pärast ta oma õpilast armastas. Veidi eemal otsis üks metsiga toitu. Isa Silvanus näitas metsia poole ja ütles. Kas sa näed seda antiloopi seal, mu poeg? Jah, isa, vastas Markus. Kas pole tema sarved suurepärased? Jah, muidugi, vastas õpilane. Ja isad olid imestunud tema vastuse peale ning said tema kuulekusest kinnitust. Abt Daniel jutustes. Kord tulime me abt poimeni juurde ja sõime koos temaga õhtust. Pärast sööki ütles ta meile, vennad, puhake veidi. Vennad läksid, aga mina jäin, sest tahtsin temaga nelja silmal rääkida. Kui ta aga mind oma kongi tulemas nägi, tegi ta nii nagu magaks. See oli isa poimeni viis, et ta tegi alati kõike salajas. Kord küsis ühe kloostri ülem abt Poimenilt, kuidas saavutada tõelist Jumala kartust? Abt vastas, kui me oleme kõrini juustu ja soolaliha täis, ega siis ole küll Jumala kartust kusagil. Abt Pambo ütles, kui sul on süda, siis sa saad õndsaks. Isa Petrus Pionides ei joonud kunagi veini. Kui ta vanaks jäi, segasid kloostrivennad talle seguveini ja julgustasid teda seda jooma. Aga tema ütles, uskuge mind, minu jaoks on see vaid maitseaine, ja ta kummutas kruusi põhjani. Kord suri üks kuulus kloostri üle ja vennad seisid tema sängi ümber, et tema pärast nutta. Aga tema tegi oma silmad lahti ja naeris nende üle. Siis tegi ta sama veel teist ja kolmandatki korda. Vennad küsisid, miks sina naerad, kui meie nutame? Ja ta vastas, esimest korda naersin ma sellepärast, et te kõik surma kardate. Teist korda, et te pole selleks valmis. Ja kolmandat korda sellepärast, et mina saan nüüd oma tööst rahu. Kord läks isa Pafnutios, kes tilkagi veini ei joonud läbi kõrbe ning sattus röövlipande kätte. Üks röövlites tundis ta ära ning nähes, et isa Pafnutios oli väsinud, segas talle peegritäie veini. Ähvardas teda mõgaga ja ütles, kui sa ei joo, siis ma tapan su. Isa Pafnutios teadis, et ta peab Jumala juhatamist mööda käituma. Nii ta võttiski rahulikult peegri ja jõi selle tühjaks. Siis langes röövli pealik tema ette silmili ja palus. Isa, anna mulle andeks, et ma sind piinasin. Isa Pafnutios vastas. Ma usaldan Jumalat, et ta selle peekri kaudu oma halastust näitab nii selles kui ka tulevas maailmas. Pealik aga vastas. Nüüdsest peale ei tee ma enam kellelegi kurja. Ja isa Pafnutios pööras kogu röövli jõugu sellega, et ta issanda pärast tema tahtest lahti ütles. Üks vend, kes teebas elas, tuli kord mõttele. Mis ma istun siin, aga kanna vilja? Lähen õige isa Pafnutiuse juurde ja küsin, mida ma peaksin tegema. Isa Pafnutius aga vastas talle. Mine tagasi oma eraklasse, palveta hommikul õhtul ja öösel. Kui nälg tuleb, siis söö. Kui tuleb janu, siis joo. Kui tahad magada, siis maga. Jää rahulikult kõrbesse ja ära lase mõtetele end segada. Aga too vend ei leidnud rahu, vaid läks isa Johannese juurde ja rääkis talle, mis isa Pafnutios temale oli öelnud. Isa Johannes kostis talle. Tead, ära üldse palveta. Ole oma eraklas lihtsalt niisama. Vend läks siis tagasi isa Pafnutiose juurde ja ütles talle, mis isa Johannes oli öelnud. Isa Pafnutios kostis talle. Mul ei ole siia midagi lisada. Ning rahul südamega läks vend tagasi oma eraklasse. Kord nägi kõrbe isa Silvano silmutust ja langes silmili maha. Pärast ta rääkis. Ma nägin viimset kohut ja palju meiesuguseid, kellele karistus osaks sai. Ja palju maailma inimesi, kes kohe taevasse läksid. Pärast seda ei tahtnud isa Silvanus enam õue minna, ja kui ta tingimata pidi minema, siis tõmbas ta kapuutsi üle näo ja ütles, seda kaduvat päikese valgust ei taha ma enam näha. Kord tuli apt, Eliasele kiusatus. Kui tema kloostrivennad sellest teada said, kihutasid nad ta minema. Aga tema läks üles mäeotsa isa Antoniuse juurde. Isa Antonius keskis apt Eliasel taas oma kloostrisse tagasi minna. Too läks, tuli aga peagi tagasi ja ütles, et kloostrivennad ei võta teda vastu. Siis keskis Antonius vendadele edasi anda. Üks laev jäi merest tormi kätte. Ta kaotas oma lasti ning heideti viimaks murtud mastiga kaldale. Aga teie tahate teda merre tagasi lükata. Isa ammunas läks kord kloostrivendade juurde lõunat sööma. Aga nende hulgas oli üks vend, kelle kohta rääkisid jutud, et ta pidavat mungakongis omal naist. Ümberkaudsed, kuulnud, et isa ammunas on seal, tulid kokku, et too paha tegi ja minema kihutada. Kui too vend, kes tõepoolest naist pidas tulijaid nägi, peitis ta naise suurde vaati. Isa ammunas sai kohe aru, kuidas asjalud olid. Ta istus vaadile ja andis kesu naist otsida. Kuigi teised tõesti väga põhjalikult otsisid, ei leidnud nad kedagi. Ja isa ammunas ütles, Jumal andku teile andeks, et te oma venda laimasite. Ta läskis palvet lugeda ning keskis seejärel kõigil välja minna. Siis võttis ta vennal käest ja ütles talle, mõtle järele, mis sa teed. Kolm kloostrivenda tulid kord isa Achillese juurde ja esimene neist palus teda. Isa, punu mulle üks võrk. Ei, ma ei tee seda, vastas vanamees. Tee seda siiski armatusest meie vastu, et meil oleks midagi sinult mälestuseks. Ei, mul pole selleks aega. Viimaks kõnetas seda kolmas vend ja ütles. Tee mulle ikka üks võrk, et mul oleks midagi sinu kätte tööst. Hästi, vastas isa Achilles. Sulle ma teen. Siis küsisid teised vennad temalt. Miks sa nüüd temale võrgu teed, aga meile mitte? Isa Achilles vastas. Teile ei tee ma sellepärast, et te polnud üldse kurvad, kui ma teile ütlesin, et ma ei tee. Aga tema oleks mulle kohe öelnud. Küllap nende pattude pärast, mis isa minust on kuulnud, ei taha ta mulle võrku teha. Mingem siis nüüd köit raiuma. Määratasin üles oma hinge, et teda mitte kurvastada. Isa Amun Nitriast tuli isa Antoniuse juurde ja küsis. Kuidas see on alati nii, et mina näen palju rohkem vaeva kui sina ja ikka oled sina inimeste seas kuulsam kui mina? Isa Antonius vastas. Juma siis armastan Jumalat rohkem kui sina. Isa Abraham jutustas kord ühest mungast, kes aina paastus ja kirjutas pühasid kirju ümber. Kord tuli üks vend tema juurde ja palus endale ühe raamatu ümber kirjutada. Munk kirjutaski, ainult nii, et kohati jäid mõned kirjavahe märgid, sõnad ja isegi terved read vahele. Kui nüüd vend oma tellimuse järele tuli ja oma jahmatust avaldas, ütles too. Sa enne sellegagi hakkama, mis juba kirjas on. Küllab siis täidan ma ka lüngad. Kord sa isa Antonius keiser Konstantinuselt kirja, milles too palus tal Konstantinoopolisse tulla. Ja isa Antonius küsis oma õpilaselt, kelle nimi oli Paulus. Kas ma ikka pean minema? Paulus vastas. Kui sa lähed, siis on sinu nimi Antonius. Kui sa jääd, siis oled isa Antonius. Kord tuli peapiiskop Teofilus oma ametnike saatel kõrberak Arseniuse juurde ja palus, et vanamees talle mingi tõetera usaldaks. Ja kui ma sulle midagi ütlen, kas sa teed nõnda? Jah, muidugi, vastas peapiiskop. Isa Arsenius kostis. Kui sa kuuled, et näe siin või seal elab Arsenius, siis mine sealt kaarega mööda. Aga peapiiskop Teofilus tuli teinegi kord isa Arseniuse juurde ja saatis enda eel küsima, Kas isa Arsenius talle ka ukse avab, kui ta tulema peaks? Vanamees läskis edasi öelda. Kui sa tuled, ma avan sulle. Aga kui ma sulle avan, siis pean kõigile avama. Ja siis ei saa ma enam siia jääda. Kui peapiiskop seda kuulis, et tema tulek sunniks erakut eluaset vahetama, loobus ta oma kavatsusest.
Chemuto sana piro sa te tono
Kord tuli üks kõrge riigimees abt Siimoni juurde, et temalt õnnistust saada ja tema tulekust teatati juba ette. See peale tõmmas abt kaltsud selga, võttis leiva ühte kätte ja juustu kändsaka teise, istus oma uksel ja järas neid. Riigimees koos kaaskonnaga jõudis pärale, nägi teda ja ütles. Kas see on see erak, kellest mulle on räägitud? Ja nad pöörasid kanna pealt ümber ja läksid minema.
Alleluia, alleluia,
Isa Teodoril Permest oli kolm ilusat raamatut. Ta tuli isa Makariuse juurde ja ütles. Mul on kolm ilusat raamatut, mul on neist kasu ja mu kloostrivennadel samuti. Aga mida ma peaksin tegema? Kas raamatud endale jätma või maha müüma ja raha vaestele jagama? Isa Makarius vastas. Mõlemad käitumisviisid on head, kuid kõigest kõige tähtsam on ikkagi vaesus. Kui sa Teodor seda kuulis, läks ta ja müüs raamatud ära ning jagas raha vaestele. Keegi erak tuli kord isa Arseniusele külla ning koputas tema uksele. Isa Arsenius avas ukse, arvates, et see on tema teener. Kuid oma eksitust nähes langes ta silmil. Teine aga kõnetas teda. Tõuse üles, isa, et ma saaksin sind tervitada. Aga isa Arsenius vastas. Ma ei tõuse enne, kui sa lahkud. Nii ta ei tõusnudki enne, kui teine oli läinud. Kord läksid vennad isa Benjaminile külla ja tema andis neile söögi kõrvale rapsiõli, mis oli mullaga pooleks. Vennad aga palusid, kas sul söödavat õli ei olegi? Isa Benjamin lõi risti ette ja ütles, kas mingit muud õli kui see ongi üldse olemas? Isa Pior sõi käies. Miks sa nii teed, küsiti temalt. Ma ei taha näha söömises oma põhitegevust, et mu hing ei tunneks süües meelelist naudingut, vastas isa Pior. Kui isa Arsenius suremus oli, ütles ta oma jüngritele. Kui ma surnud olen, siis ärge pidage mingit armastuse sööma aega. Sest kui ma selle ise endale olen taevas valmistanud, siis saan ma seal nii kui nii kõhu täis. Kord ütles üks munk isa Teodorile. Ma tahan täita Jumala käske. Ja isa Teodor rääkis temale. Kord ütles isa Toomas endale. Ma tahan oma mõtted Jumalaga koos teoks teha. Ta tõi jahu ja küpsetas leiba. Kui kerjused tulid, siis ta jagas oma leiva nendele. Ja siis tuli veel kerjuseid. Neile andis ta ka oma leiva tegemise riistad ja leivakorvid. Ja viimaks ka riided seljast. Siis istus ta maha ja kurvastas. Ma ikka ei saanud Jumala käsu täitmisega hakkama. Abt Pafnutius, isa Makariuse õpilane, meenutas kord, mida isa Makarius oli rääkinud. Kui ma alles noor poiss olin ja karjas käisin, käisid lapsed õunavargil. Ja kui nad jooksid, kukkus üks õun maha. Ma tõstsin selle üles ja sõin ära. Iga kord, kui ma selle peale mõtlen, siis ma nutan. Üks isa Teodori õpilane jutustas. Kord tuli üks kaupmees isa Teodori juurde vahetuskaupa tegema. Ta tahtis sibulaid nisu vastu vahetada. Kui olin sibulanõu tühjendanud ja selle puhastamata viljaga täitnud, vaatas isa Teodor mulle seepeale kurvalt otsa, et ma puhastamata vilja vastu kaubaks olin andnud. Mina aga sattusin selles segadusse, komistasin, kukkusin ja piljasin selle nõu puruks. Siis ma heitsin maha oma õpetaja jalgade ette, aga tema ütles, tõuse üles, sul pole selle asjaga midagi tegemist. Mina olen sind halvasti õpetanud. Ja ta läks, valas puhastatud vilja kotti, pani sibulad vilja peale ja andis needki kaupmehele tagasi. Isaks Antias ütles, koeral on parem põli kui minul. Temal on armastus ja tema ei pea pärast Jumala kohtu ette minema. Kord küsis üks vend Abt Poimenilt, kuidas ma patud andeks saan? Ja isa Poimen vastas. Kes tahab oma pattudest puhtaks saada, see nutku. Kes tahab vooruslikuks saada, see nutku. Sest nutmine on õige tee. Mingit muud teed ei ole. Isa Besarion rääkis. 40 päeva ja ööd seisin moohakatesega maganud. 40 aastat magasin ma seistes võistudes. 3 aastat hoidsin kivi suus, enne kui vaikima õppisin. Isa Euagios ütles, see on midagi suurt ilma heameelsuseta palvetada. Aga psalme lugeda nii, et mõtted laiali ei läheks, vaat see on katsumus. Kord küsisid vennad isa Eeliaselt isa Agatoni kohta, mida ta temast arvab. Isa Eelias vastas. Oma kaasaegsete kõrval on ta hea. Aga kuidas on ta möödunud põlvkondadega võrreldes? Küsisid vennad. Jah. Oma kaasaegsete kõrval on ta hea. Aga mis möödunud põlvkonda puutub, siis nägin mina kord üht erakut, kes suutis päikese taevas seisma panna. Kui vennad seda kuulsid, olid nad imestunud ja kiitsid Jumalat. Isa Besarioni kohta teati rääkida, et kord läinud ta jalgsi üle niiluse. Kui temalt pärast küsiti, mida ta oma jalgade all tundis, vastanud too, et kederluuni oli vesi, aga all oli kõva maa. Üks kloostrivend küsis isa Eupreepioselt, mis on elus tähtis. Ja isa vastas, söö rohtu, riietu rohuga ja maga rohu peal. See tähendab loomale rauast süda. Kord läks isa Teodor koos ühe oma kloostrivennaga vett ammutama. Aga tiigist ronis välja hirmus koletis. Mine ja astu tema pea laiaks, ütles isa Teodor. Kuid vend lõi kartmega julgenud. siis läks isa Teodor ise, aga koletis kohkus koledest ja hüppas kähku tiiki tagas. Teine kord tuli üks teemon isa Teodorit tema mungakongist kiusama. Aga isa Teodor sidus ta kinni kongi ukse ette. Siis tuli teine teemon ja ka tema sidus isa Teodor kinni. Viimaks tuli kolmaski ja tahtis jõuga uksest sisse murda. Aga ka tema sidus isa Teodor kinni. Viimaks palusid teemonid. Lase meid vabaks. Ja isa Teodor ütles. Kasige minema. Ja neil ei jäänud muud üle, kui ära minna. Kord tuli kurat isa Makariuse juurde ja tahtis tal mõgaga jala maha raiuda. Aga tema alandikuse pärast ei suutnud kurat midagi teha ning ütles viimaks. Mis teil on, see on meil ka. Ainult alandlikust meil ei ole. Ja sellega olete teie meist tugevam. Isa Nisteroos suur rändas koos oma õpilastega läbi kõrbe. Äkki ilmus ühest koopast hirmus lohe. Vennad panid kabuhirmus jooksu ja isa Nisteroos ühes nendega. Vennad küsisid temalt. Isa, kas sinul on ka hirm? Ei, mu lapsed, vastas isa Nisteroos. Aga sellest tuleb vahel kasu, kui jooksu paned. Sest kui ma oleksin lohe ära võitnud, ei ole ma päris kindel, kas ma siis pärast ka oma edevusest oleksin jagu saanud. Isa Markus küsis isa Arseniuselt. Kas see on hea, kui et keegi, kelle mungakongi ees juurvili kasvab, selle välja kisub? Jah, see on hea, vastas isa Arsenius. Aga kui tal pole jõudu niimoodi elada, siis võib arvata, et ta hakkab varsti jälle juurvilja istutama. Isa Agathon küsis kord isa Alooniuselt, kuidas ma saaksin oma keele üle valitseda, et ma ei valetaks. Isa Aloonius vastas, kui sa ei valeta, siis jääd paljudes pattudes süüdlaseks. Kuidas nii? Küsis isa Agathon. Ja isa Aloonius vastas talle. Vaata, kaks meest läksid kaklema ja üks lõi teise maha. Tooge sellu ja ei põgenes sinu kloostrisse. Kui nüüd ametimees tuleb ja küsib, kas sina tolle tapmise kohta midagi tead, siis kui sa nüüd ei valeta, annad teise mehe ka surma. Parem lase tal minna, sest Jumal teab kõik. Isa Silvanus ütles kord, häda inimesele, kelle nimi on suurem kui tema teod. Üks egiptlasest vend tuli isa Zenoni juurde Süüriasse ja kaebas halbade mõtet üle, mis tal oma kloostri ülema kohta olid. Isa Zenon oli imestunud ja ütles. Egiptlased varjavad oma voorusi, mis neil on, ja kaebavad oma puuduste üle, mida neil ei ole. Süürlased ja kreeklased aga suurustavad oma vooruste pärast, mida neil ei ole, ja varjavad oma puudusi, mis neil on. Üks kloostrivend kaebas kord isa Teodorile permest, et ta ei suuda üksinduses kuidagi rahu leida. Ja vana munk õpetas teda. Mine siis inimeste sekka, ala enda end teiste ees ja sea ennast neist allapoole. Varsti aga tuli noor munk tagasi ja ütles, ka inimeste juures ei leia ma rahu. Isa Teodor vastas. Kui sa ei suuda üksinduses ega inimeste keskel rahu leida, miks sa siis üldse mungaks hakkasid? Ütle mulle, mitu aastat sa juba kloostris elad? Noor munk vastas, 8. Siis isa Teodor ütles, vaata, mina kannan juba 70 aastat mungarüüd ja pole leidnud rahu ühelgi päeval, aga sina tahad juba 8 aasta pärast rahu leida. Ja noore munga hing leidis sellest kinnitust. Isa Antonius ütles, tuleb aeg, mille inimesed narredeks hakkavad. Nii et kui nad näevad kedagi, kes narre ei ole, ütlevad nad talle. Sa oled hull, ainult sellepärast, et tema nende sarnane ei ole. Nagu sinagi tähele panid, armas kuulaja, on tarkus teatud määral prohvetlik ja nõuab ka selle järgi talitajalt prohvetliku äratundmist. Muidu keerleb tarkus isi enese ümber nagu oma saba püüdev kass. Igavese õndsuse saavutamise nimel on ju mõttetu igavesti hukka minna. Mis kasu on pühakirja seletusest, mis kõlab? Ma ei saa sellest aru. Kuidas võiks pudrusöömine vaimunõtruse vastu aidata? Või kas pole äärmuslik kuulekus lihtlabane pugemine? Kas ei tundu nii mõnigi tarkuse tera lihtsalt eriti rafineeritud silmakirjalikusena? Ning kui keegi oleks suutnud tõesti päikese taevas seisma panna, poleks maailma juba ammu olemas. Võib-olla ongi kõik see üks põhjusi, miks tänapäeva inimene umbusaldab tarkust ja hoiab mõistlikkuse poole. Sest mõistlikus ei sea endale eesmärki asjade olemusest viimseni aru saada. Mõistlik inimene jälgib maailma enda ümber, kuid ei tee liiga kaugele ulatuvaid järeldusi ega pea end kunagi targaks. See au saab talle osaks ainult teiste suust öelduna. Siiski on möödunud aegade tarkusest nii mõndagi õppida. Seda jäägitud pühendumist ja prohvetliku kaemust, mis saab avaneda ainult sellele, kes kogu oma olemuse ainult ühele ja viimsele keskendab. Meie tänapäeva maailm seab meid ju lugematute valikute ette ning luues üha uusi vajadusi üha uute asjade järele, allutab inimese endale, nii et igavik ja teispoolsus muutub ebaoluliseks. Kuid pole olemas häid ja halbu aegu. Iga ajastu jätab oma kogemused ja inimene on loodud käituma nii, et ta neist õpib. Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Matteuse evangeelium, 13. peatükk, 52. salm.
Ευλογία Κύριου και έλεος ευθεφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμτου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
Kõrbeisade tarkust vahendas Saksamaal teeniv katoliku preester Rein Õunapu. Lõppenud saade oli esmakordselt eetris 2001. Aastal ja selles kõlas Kreeka ortodoksi muusika.
Elektrikarjane.